Бурят улсы үндістіне негідіхе лицей интернаты сұрықчы. Хышықты Балдану, Хяқтың Хезар ұрнашын жылген музейін захирыл, байы цыдыншыйыч Церімпилы савсын интервью таны аңқырылды.
Сән бәні хүндіті радио шағынықшыд. Бүді мұнодыр улан ұды қотығы, кәқті қотыру ерет бәніпті. Үндімне Хезар ұрнашын жылген музей бі. Музейін захирыл, Байыр Цидиндашевичте хоро эхилхым. Сэм бэна.
Сэм бэна.
Би кяхтын музей тухай ном умшаб, ехэ хонер хоб. Дигэд намды танты нэг хэдэй асуудулнуд бэна. Та ямар нютак хаагар болтэбд.
Би ана хяхтын аймагы муру учин нютак гэж бэна. Ана хяхтас жаран 2 километр. Тенді мені үйжі ауы тұрсым байына. Ауым мені тұк, үйжі мені тұк байым болуқ. Біз тігі тұрқыды тауым түні тұқым зидің аймак ензіға тұпын тенді тұру. Тенді мен мен қайсын жүн далан қайранды.
Тегіт та жа байқыда тегіт нәхін музей ру хызе турушын тие ерхим байгаад.
А бидин сургуул суржахта нэг тавч ангийн сурагч байхда ерсэн байн тэрч 84 1984-85 онд тийм байна.
Тэгээд эгээ сонин юм таны жа байхад нэ юм байгаад.
Энэ музей дөө?
Тийм.
Энэ музей дэгээ сонин гэхэд бидний сонирхолтой тэр их ана эрдэмтэн эднийг харахадатар заа байхада ихэр сонирхол үгүй өнөл ан гөрөөс энэ амитад энэ тэр күнс камер гэдвэн энэ тэр гоё байгаа юу гэхэд тэр хоёр толгойтой тугул зургаан хултый яма ышыг отор тийм хүнд хүчээр төрсөн малнуудыг ханагдсан сонирхолтой байгаа тэр энэ харж байхад.
Тэгээд муно нэхэн музейн захирал болоод муно уже том болходо таны ханам жар энэ эгэ хонин юм муно юм байна.
Эндэч муно харахад эгэ сонин олон манай 16 танхимнууд байна энэ. Ордоор хулхад зал игээд выставочны тавилганы танхим 16 тэгээд байхад л өгөө сонин өндөч манай газар зүйн түүхийн нээлт историй географический открытий русское географическое общество гэж тэр байна. Тэгээд олон өнд эрдэмтнүүд байна. Мөнөөний югэр өгөө сонирхолтой тэгээд өндөч олон манай музей их агу академикийн нэрмжит Владимир Афанасьевич Обручу олон ю сайн зүйл оруулсан газар зүйлийн түүхийн нээлтэд их оруулсан хүмүүд энэ Пржевальский Николай Михайлович Владимир Афанасьевич Обручу Певцов Грум Грижмайла энэ манай Бурятас гарсан Гомбжук Цивикович Цибиков Козлов, Марзаев, Банников, Гхмыто, Олун, Хунут. Тэгээд манай энэ музейд их эрдэмтэн ходо ерж байдаг. И тэгээд байхад лётчик-космонавт Рукавишников энэ өөрөнгө бүхүү юм үгсэн байна. Тэгээд байхад мөнөөний югэр тэр их бүтээлнүүд зүйлнүүд гэх юм уу тэр газар зүйлийн сонирхолт хайшингад энэ газар дээр хүн бий болов хайшингад хоорондоо тааралддаг байгаа өнө олон ястан тэр юмнууд мөн сонирхолтой байна.
Яга хонин юм ба. Тэгээд музейн өн байрэ хэмжээнүүд ямар бөгж өшөөнгө асуудал намд байна.
Муну манай музей 1890 онд байгуулагдсан. Тэгээд байхад энэ 2020 онд бидэн их Айын байыр 130 жылы айын байыр түмдігілғы мұны. Мұны үсін сарын қорен долонды. Ехі табилғы негдіхі ордорғылы ұл выставка руническай письменность древних народов гэж. Тэр долонзу, наймэнзу, оны, тэр ехі кюрк, хүнуді ахалыгч, Тони Кук гэж хүнэй байдал, манэн музейд, тэр ехі документы гэж танхэнд, манэ бурэады үрдімтіні центрі хүнуд, манэ музейн ажилчынуды хамта ягад олсан бэн, наймэн царцан бычыгнуды олсан бэн, тэр чулуум маанишын гэтэйм юнд чулуумдар бичэдэй, наймэн чулуумдар бичэдэй бэсэн юу тэр урусны царцан, царцан дэр гаргасан бэн, как юны адилуэн хиймори хайсан гэж дарж гаргадагав, тэрэнсэн гэтэр наймэн чулуумдар тэр тонийгүүг гэж ахалагч хүнэй байдал соудал юу хийж авсан тэр болты бичэдэй. Тэрнийг ехэ мэдэн соёлы яманд манэ Бурят Республикын ошаж эннэг хуурж үгүйд тэрэнд яхад ехэ сонирхолтый тэгэд зурганзун жаран наймэн мянг мэдэнд тэр энэ тавилгын нэхэн тулу бэдэнд мүнгү гаргаж үгсэн. Тэрнэ бэдэн мэнэ түхэрч юсэн сарын хорин долонд нэхэм нэ. Кюрк хыл. Үгүй тэгэд чүрк хыл тэгэд олон мүну юну өрдімтін тэрнэй шын орчуулын тэгэд орчуулхада зарымын чадын зарымын чадын үгүй тэгэд үн манэн бурят өрдімтін үдэй центр бурятский научный центр түдэн сайнар орчуулжын тэрэж тэгэд тэр тавилгын үтэр витрийны үзүлгіний байха түнд үн таласын тэр урдыны царс хойтласын орчуулғын тиймін царц өндір өрі метр дал, өргін өрі 40 сантиметр тийм наймін юны чулуң хүшуыны түмдігін өн тар царцындар гаргаты. Тэрэнэг мянға үсін зүң арвын үрүүн ғанды нэг айынчылч клеймінс гэж хүн манай музейд бүлгілсін бэн. Мұны аңхуда олсын мұны ол үн жыл олсын. 2020 онд олуу мянга 913 онд бүлгэлсэн байна. Тэгэд хүн хөргөлдөгөө тэр харамж үгүй. Тэгэд байсанд нь отгол царсан дээр олон царсан доогоор отерч хадгалаатай хүн тэрэн дөшөө хөрөөч үгүй байсан байна. Тэгэд мөн өөр энэ манай бурят дарды их эрдэмтнүүди төвөөс хүнүүд ирж манай энэ ажилчнуудыг тэрэн харахадаа олж тэгэд энэ шиг их гайхалтай зүйл болж байна. Би тэрэн хамбаламд мөн өдөр хэлсэн дуулгаад оо их сонирхолтой юм байна. Энэ хүнүүдтэй хуурж өгөөрэй гэж. Наа тэгэд олон жилийн компаниуд уже сонирхоод байна. 27-нд өрхөй бүү мартаар өгтэй гэж. Тэгэд болтон наасаа ирэх.
Үшо олон хадгалаатай хүнэ хараагүй юм байна уу музейс?
Манай музейд тэр музейн үзүлгүйгээш 122 мянгаас үлүү тийм тоотой экспонаты музейн үзүлгийн экспонатнууд 122 мянгаас үлүү тоотой байна. Тэгэд байхад өшөө сонирхолтой юмнууд байхалдаа өндөч мөн энэ 130 жилийн ойд зориулж 130 гайхалтай зүйлтэй экспонатнуудыг манай Хяхтин музейн бидэн гаргаж харуулах дөнгөрөнгийн болд хүнд харуулах санаатай байна. 130 тийм гайхалтай зүйлийн экспонат ямар хүн тэр Пржевальскийн мэдний шил обручевый сүнг цүнх гэх мэт тэгээд космонавтнуудын тэр дайнд оролцсон манай геройнуудын юнуд вэнна. На хопцас буху болту хуни бэлэгэлсэн юмнуд мэнду харуулхад манай на нэрэмжит оборучуи академик их оборучуи олон юм байна нэ. Трэйн харуулхад энэ хоёр дахин герой манай совет засагы маршал Константин Константинович Рокоссовский манай хяктин хуряхай болно энэ Рокоссовскийн самгын Юлия Бармина гэж энэ хяктин амдралж байдаг хүн байсан. Тэгээд бидэн байхдаа энэ манай Константин Константинович Рокоссовскийн гимнүүд байна. Манай захадмэ ЗАГС гэдэг байна. Тэр ЗАГС бүх төр найр болсон юм. Рокоссовскийн өрөнгө Юлия Барминати тэр гараа тавьсан бүх бичлэг тэр журнал дотор байна. Тийм юмнуудыг 130 зүйл бидэн мөн үучинтий тэр мөн пандемия гэд байна. Тэр үучин юм ягаад байхад тэр онлайн юугаар харуулхад бүх тэр 130 музейн экспонат эгэ гайхалтай сонирхолтой хүн сайнар сонирхож харах тийм юмнуудыг харуулах санаатай байна.
Тэгээд музейд хүнүүд шинэ юм асарна уу?
Та асарна би 2018 оноос 10 сарын 9-ноос өнд ажиллаж байна. Тэгээд байхад хүнүүд асарна. Энд янз бүрийн юм, дайны үеийн юм асарна. Тэр бодын шажны зүйлнүүдийг энтер бурхан юм асарна, асарж бүлгэлнэ. Тэгээд урдны юмнуудыг тэр патефон, граммофон, тиймэрхүү юмнуудыг асарч манай дан олон нь болно. Тэгээд байхад манай их эрдэмтэй профессор манай Хяктин аймагын цагаан чулуутаас өөрөө мөн манай Бурят Республикийн дэд сургуульд ажилладаг профессор, түүхэн профессор Александр Дандопович Цивиктаров, Долонзун музейн тэр археологичск экспонатнуудыг манайга музей руу өнө 2020 онд бүлгэлсэн өрөнгө 700 экспонат археологичск тэр Гунский захоронение гэдэг тэр хууны тэднийг асарч бидэндээ эндээ бүлэг болгож хүм хар харж байх. Тэр бүхэн урдны завья юу юм олсон тэр шавраар хийгээд тэр хөдөө хүн гүнг хэдэн мянган жилийн цан анны царам ана худур цагаан чулууд шарагон ваян булг ана дүрё бүхэн нь тогнодор холсон юмнуудгээ өөрөнгө тэр экспедицид явсан өрөнгө олсон юм болтын юм бүлэг.
Музей хүн хэ худалдаж жаддык. А таны музейд миний алхада хүнүүд юм бүлэглэж үгдэг.
Тэгэд байхад нэгэл урдны эгэ сайн энэ манай зүүн Сибирийн тод ордог эгэийнх гайхалтай сайн гоё музей гэж манай энэ обручуй нэрмжит хизгар орно шинжилгийн манай музей. Тэгэд байхад хүнүүд их юугаар гэх юм нэ манай музей өнө Сибирийн Эрмитаж гэж нэрлэдэг заахан зангаар. Тэгэд байхдаа байдаг заазуу нэг хоёр хүн урдны масрад нэг хэдийгээр та нараа авахад тэгээд нэг мин тооны юу гэж нэг яадаг л да тэр патефон, граммофон хэн урдны масрын бидэн мөнгөнь өгөөд авдаг гэж.
Би танд интервью авахна их байртай. Танте хорлдогно тигээд их амжилт хүснэв танте узна би их байртай байна.
Зэ баярлаа. Та нартаа би өрөнгө энэ ажилчны дугаар талаас өрөнгө талаас хэлэх байна уу? Их сайн хүнд хэрэгтэй мөн өнө ургаж явсан хүүхдүүд х хэрэгтэй өрөнгөө түүхээ мэдхийн төлөө Бурят Республикийн ганц өрөнгөө төрсөн үдгийгаа биш та нар болт Бурят Республикийн бодын шажны юм мэдэж тэгэд мөнөө чи өөрө залуу хүн мөнөө надад нэг асуудал юм яаж хада энэ чи цаашда явхада их журналист болж магадгүй тэгэд байхад л их сайн ажил явуулж гэнэ гэж би хэлэх байна тэр та нар их грант шууж авсан тренд их би баяр хүргэнэ тэгэл цаашда сайн сайхан л хүнд хөрөгтэй тустай амгалан сайн явагтай баяртай
баяртай тэгэд хүнд дээр ажиж шагнагшд бидүм нодер нэ картын музей ирж их хонир хобди өвдөп гоё юмнуудыг харабди тэгэд танер наша ирж картын музей рүү олон юм харагдай сонирхагдай игэдлэн дамжуулгам нэ дөрвөр баяртай.